Galaxy.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Moje ime je Tanja Zeljković. Nekoliko tema smo spremili za danas, različitih, onako kako nameću događaj i vreme u kome živimo, a kad pominjem vreme, pominjem dakle i zbog toga što će i redosled i priča i gosti u studiju zavisiti i od vremena potrebnog da stignu do istog, jer pada sneg, ne velikog intenziteta, više i susnežita, ali velike gužve su, kažu naši reporteri u ovom trenutku u gradu, tako da računate ukoliko negde krećete, krenite ranije. Što se tiče Srbije, takođe pada sneg, dakle isto ranije budite oprezni za volanom i uopšte kao učesnik u saobraćaju, to je naša poruka kao i svakoga dana kada su ovakve vremenske prilike. U ovom trenutku u glavnom gradu 1 stepen, koliko je u Kragujevcu, u Novom Sadu 0, u Nišu 3. A naše teme danas, oko 800.000 ljudi godišnje u svetu izvrši samoubistvo. U Srbiji svake godine oko 1.500, po čemu smo na 13. mestu u Evropi. O kakvom nagonu ili poremećaju se radi, kako ga prepoznati, kako lečiti, šta može biti okidač, a šta je najčešći uzrok, koja je uloga porodice i kako uopšte, a to je čini mi se glavno pitanje za sve nas, kako održavati mentalno zdravlje i zašto je ono bitno. Naša gošća biće direktorka klinike dr. Laza Lazarević, dr. Ivana Stašević-Karlečić. 22. januara, dakle na današnji dan 1963. potpisan je Jelisejski sporazum Nemačke i Francuske, a danas će u Ahenu dve zemlje potpisati proširivanje tog ugovora i to će uraditi francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel. Predstava Mama Mia večeras će biti izvedena 100. put u Beogradu. U čemu je tajna tolikog uspeha u čitavom svetu? To otkrivamo u razgovoru sa glumicom Ivanom Knežević. Pozorište serije u Vršcu počelo je da radi baš na današnji dan, davne 1921. godine. Dakle, govorit ćemo i o pozorištu, ali i o samom seriji tokom naše dvosatne emisije. Sa mnom i sa vama ton majstor Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović producent i muzički urednik Nataša Mančić.
I would be stronger, but in fact it took away my
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Eu quis amar, mas tive medo. Eu
U 10 časova i 18 minuta na talasima Radio Beograda 1 stižemo u Vršac. Tamo je naša koleginica Maša Ivko. Mašo, je li hladno, ima li snega?
Pa ima nešto malo, nije jako hladno, temperatura je u plusu, sneg je padao jutros pre podne, tek toliko da je zabele u Vršičke ulice, ali polako se sada već topi s obzirom da je, kažem, temperatura u plusu, tako da nam za sada ne pravi veće probleme. Nadamo se da će tako ostati i do večera.
Isto kao i u Beogradu, i ovde je nešto između snega i kiše i nije toliko strašno, mada jeste velika gužva u saobraćaju, ali ono zbog čega nas dve danas razgovaramo i priča koju ćeš nam ti preneti je jedan jako lep povod. Zapravo, na današnji dan davne 1921. godine pozorište Steri u Vršcu je počelo da radi. I može li se doći u Vršaca da se ne poseti pozorište? I
naravno,
da se ne govori o Steriji?
Tako je. Mi smo zaista kao Vršćani ponosni i na to, i na činjenicu da pozorišni život u Vršcu traje više od dva veka, dakle mnogo duže od ovog malog jubileja zapravo koji danas obeležavamo. Objasniću i zašto kažem mali jubilej, i na naravno jednog od najslavnijih Vršćana, rodonačelnika srpske drame, Jovana Sterije Popovića. Dakle, jubilej koji ti spominješ, 22. januar 1921. godine, bio je jedan od pokušaja da se u Vršcu obrazuje zgrada Narodnog pozorišta. Zapravo, tadašnje ministarstvo prosvete, na čijem čelu se nalazio u to vreme Branislav Nušić, donelo je odluku da se u Vršcu obrazuje, kako su oni tada rekli, Narodno pozorište, i ono jeste obrazovano, i svečana premijera održana je, eto, na današnji dan 1921. godine. No, ovo pozorište trajalo je svega tri godine. Pa je rođendan Narodnog pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta u vrstu serija računa se zapravo kao 10. februar, jer je 1945. godine, 10. februara, održana prva premijera u pozorištu serija i to je zapravo negde jubilej pozorišta kakvog ga danas poznajem. Međutim, kažem, pozorišni život u Vršcu traje više od dva veka, dakle znatno duže od svih ovih jubileja koje smo upravo
pomenuli.
Tako je, tako je. Eto, to je kratka istorija srpskog pozorišta u Vršcu, dakle o tome bi se moglo zaista puno govoriti, ali to su dva najznačajnija jubileja kao pokušaj, a posle i realizacija pozorišnog života u Vršcu.
Koliko je danas razvijen pozorišni život u Vršcu? Znamo da postoji velika i mala scena, da postoji predstave za decu.
Tako je, postoji danas i pozorište na rumunskom jeziku, što je negde normalan proizvod, s obzirom da mi ovde živimo u višenacionalnoj sredini, a da su Rumuni, kako da kažem, posle Srba ovde najbrojniji, jer smo naime i susedi. Tako da, da, postoji velika, mala scena, pozorište za decu, rumunska scena. I jeste zaista i danas razvijen pozorišni život ovde, uključujući naravno i sve velikane koji su deo tog pozorišnog života. Imamo i festival Vršačku pozorišnu jesen, koji je jedini festival pozorišne klasike u zemlji i zaista negujemo i danas taj pozorišni život.
Baš hvala na ovom kratkom eto osvrtu, jel, na početke pozorišta u Vršcu i na mali i na veliki jubilej i zapravo na podsjećanje na našeg velikog Jovana Steriju Popovića.
Hvala i vama, nadam se da ste uživali, pozdravim da ste slušali.
Bila je to Maša Ivkov, dopisnik RTS iz Vršca. Ne pitah Mašu koja je recimo omiljena komedija. Znate da je Sterija pre svega bio komediograf. Evo, podsjetit ću vas, prvo mu je komedija Laži i paralaža, pa Tvrdica, pa Pokondirena tikva, pa Zla žena, a od komedije Naravi kažu kritičari najbolje su mu Ženidba i udedba, Kirjanja naravno, Rodoljupci i Beograd nekad i sad. I kad govorimo o Steriji, mogli bi smo dugo da pričamo, zaista nas je zadužio, rođen dakle u Vršcu 13. januara 1806. preminuo takođe u Vršcu 10. marta 1856. godine, bio je i načelnik Ministarstva prosvete od 1842. na tom položaju toku 8 godina, bio glavni organizator srpske srednjoškolske nastave i jedan od osnivača učenog srpskog društva, pokrenuo je inicijativu za osnivanje Akademije nauka, Narodne biblioteke i Narodnog muzeja i tako dalje. Nadamo se da smo vam zagulicali maštu i da ćete se malo ponovo okrenuti Steri. 10 časova i 24 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1.
Everybody's dancing in the Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno zvijer.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Fotograf Velibor Žitarević govori o tome zašto voli priče Hulija Kortasara. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Trust, and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all he wants friends, I'll see you soon. So they came for you, they came snapping at your heels, they come snapping at your heels. don't break your back. If you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I've been doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, I went out of your friends, I'll see you soon. I'll see you soon. You lost your trust. You lost your trust. No, don't lose your trust. No. Lost your trust.
Minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1 i kao što sam najavila, naša gošća je danas dr. Ivana Stašević-Karličić, direktor klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala vama što brinete o mentalnom zdravlju.
Pa to jeste jedan od zadataka, čini mi se, svih nas i nas kao javnog servisa i uopšte čitavog društva, a neposredan je to samo povod da se danas vidimo ovde i da razgovaramo o suicidu, je taj što je prošle nedelje otvorena nacionalna SOS linija. Jel? Kako funkcioniše evo, za ovih nekoliko dana? Koliko imate poziva? Kako se
Evo, od 16. januara u 10 sati kada je ministar Lončar otvorio vrlo simbolično ovu liniju, simbolično kažem u smislu želeći da ukažem na svest države o značaju javnog zdravlja jedne nacije, mi smo imali 160 poziva do jutros u 7 sati, što govori o opravdanosti ovakvog koraka. Ono što hoću da dodam, to je da smo mi bili jedna od retkih zemalja koje nisu imale nacionalnu SOS liniju za prevenciju samoubistva. Ovim smo stali u red civilizovanih zemalja koje pokazuju na delu da vode računa o prevenciji i koje pokazuju da akcenat stavljaju na promociju mentalnog zdravlja i koje takođe pokazuju da je svest o javnom zdravlju, svest o zdravlju nacije, u stvari najveći resurs koji jedna zemlja može imati.
Šta je zapravo kada govorimo dakle, o suicidu? Prosto nam objasnite, dakle, tu se radi o poremećaju, nagonu, bolesti, kako se to definiše u medicini?
Suicid ili samoubistvo je u stvari najteža komplikacija nekih duševnih oboljenja. 90% ljudi koji pokušaju samoubistvo boluje od duševne bolesti i nije je lečilo ili je neadekvatno i nepravovremeno lečilo. 60% svih ljudi koji pokušaju suicid bolovali su od depresije, bilo unipolarne ili bipolarne, to jest postoji puno dijagnostičkih podkategorija depresije koja je u stabilnom porastu u celom svetu. Zatim slede ljudi koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance, uključuju tu i alkohol, poremećaj ličnosti i schizofrenija, odnosno psihotični poremećaj iz schizofrenog kruga. Tako da mogu da zaključim da samoubistvo jeste medicinski problem, ono je odraz potpunog pada, odnosno kritičnog pada nagona za životom, čije finale misao ili namera ili pokušaj ugrožavanja sopstvenog života kao odgovora pojedinca na životnu krizu u kojoj se nalazi.
I sad, kako prepoznati tog pojedinca koji tako nešto može učiniti i dovesti ga u krajnjem slučaju na lečenje? Šta može da uredi porodica, okolina? Koji su to neki znaci koje možda primetimo ili ne primetimo blagovremeno?
Da, mnogo je značajno znati da zdravstveni sistem ne može sam da rešava ovu vrstu problematike. Zajednica u kojoj pojedinac živi, u stvari ima odlučujuću ulogu kako u prepoznavanju, tako i u samom lečenju. Naime, svi mi koji u okolini imamo osobu koja je u poslednje vreme promenila ponašanje, promenila raspoloženje, način reagovanja, manje je efikasna na poslu, u ličnim relacijama, u porodici, zavređuju da porazgovaraju sa stručnjakom. Samo postavljanje dijagnoze nekih od poremećaja koje sam spomenula jeste stvar stručnjaka na koje se ovi ljudi mogu uputiti. Ono što takođe želim da kažem, to je da nas često zovu i često nam dolaze i u druge službe koje su službi promocije mentalnog zdravlja koje klinika ima u svom delokrugu rada, to je da nam se obraćaju srodnici, prijatelji i oni najbliži nekim ljudima koji nemaju snage da nam potraže pomoć, što jeste odraz bolesti, a kojima mi savjetujemo kako da svoje, da kažem, voljene ljude, ljude koji im znače, dovedu pravom stručnjaku i da potraže pomoć na pravom mestu i da dobiju zaista adekvatnu pomoć.
I tu jeste bitna ta, kao što ste i rekli, uloga i porodice i kolega na poslu, uopšte tog mikrodruštva ili mikrozajednice koje mi neko
okružuje. Također hoću da ukažem na značaj medija za javno zdravlje svake nacije. Naime, u strategiji javnog zdravlja svih civilizovanih zemalja ključno mesto igraju mediji koji su značajni za edukaciju stanovništva, odnosno za njihovo zdravstveno prosvećivanje.
Da, i tu ćemo nekako izvršit ćemo kasnije upravo s tom pričom kako negovati mentalno zdravlje i zašto je ono dobro i bitno za sve nas i kao pojedinci i kao članove društva. Kako se leči taj poremećaj? Rekli ste dakle da to ide iz bolesti, da jeste definitivno medicinski problem. Kako se leči?
Okusnica lečenja svih mentalnih smetnji danas, na današnjem nivou razvoja struke i nauke, jeste farmakoterapija. A naravno, kompleksan protokol lečenja upotpunjuje i psihoterapija kao podrška, stručna podrška čoveku koji se leči. I naravno socijorehabilitacioni tretman. Znači imamo nekoliko nivoa lečenja sa uključivanjem zajednice, odnosno onih najbližih kao podrške tom pojedincu koji se leči. Farmakoterapija je jedan segment, ona je nezamenjiva u procesu lečenja i tu takođe moramo raditi na razbijanju tabua da nedostatak volje, pad energije, pad raspoloženja možemo sami rešiti šetnjom, isprobavanjem nekih relaksacionih metoda i slično. Ne, znači ipak je stručna pomoć neophodna, a sve ostalo je potpora i podrška farmakoterapijskom lečenju.
I tu dolazimo i do one priče da ne može Google da nas iti neki razni motivacioni eksperti ili kako li sebe nazivaju da to ne može, ali dolazimo i do toga da zapravo ne sme biti tabu niti sramota javiti se stručnjaku kada bilo ko osjeti bilo koju vrstu teskobe, jel, mentalne.
Tako je, ne morate biti bolesni, to jest ne morate imati toliko tegoba i ne moraju biti toliko intenzivne i toliko dugo trajati da vas one sposobe. Mislim da je mnogo racionalnije potražiti pomoć dok se još niste razboleli i to jeste poenta prevencije, odnosno promocije mentalnog zdravlja u zajednici. Svaka vrsta diskomfora, odnosno svaka vrsta nekih životnih problema koje nas teraju u diskomfor lični, zavređuju i razgovor sa stručnjakom koji nam možda može promeniti platformu sa koje posmatramo naše probleme da bismo ih efikasnije rešavali i na taj način, da kažem, zaštedili svoje adaptivne resurse.
I čini mi se da se hvatamo za ono šta je dobro, jel? A ne da gledamo samo ono šta nije dobro i kako smo mi u problemu i ništa ne valja, nego daj da nađemo bar nešto malo dobro pa da se za to
upravo stručnjaci, znači to zdravstveni saradnici na tom nivou problema, kao što su psiholozi, socijalni radnici i nekada neki drugi ljudi iz zajednice, crkva recimo, duhovnici i slično, mogu nam pomoći, kažem, da promenimo ugao gledanja na neki problem i da ga na taj način efikasnije rešimo, a kažem, ne treba čekati gomilanje ličnog nezadovoljstva, gomilanje neefikasnosti u rešavanju problema do nivoa kada ćemo se razboleti.
Sad kad govorimo o samoubicama, postoji li neki psihološki profil? Ko je negde, kako da kažem, najviše sklon tome?
Ja sam već spomenula dijagnostičke kategorije iz kojih najčešće, najčešće dolaze samoubice. Znači, depresija, poremećaj ličnosti, bolesti zavisnosti, skizofrenija kao psihotični poremećaj. Ono što je zajedničko za sve njih, to je da su doživjeli pad životnog nagona, osim kod psihotičnih pacijenta, gde često imamo i neke dodatne patološke sadržaje kao što su glasovi ili sumanute ideje koje ih upućuju na ovu vrstu, da kažem, neke životne katarze. Ovo se sve, naravno, na današnjem nivou struke može lečiti, neki poremećaji se mogu izlečiti, a neki kvalitetno zalečiti. Prvenstveno, pritom mislim na psihotične poremećaje, naročito schizofreniju, koja jeste jedno progresivno i još uvek dan danas najteže duševno oboljenje koje invalidizira u velikom procentu obolele, ali rešenje postoji. Mi na današnjem nivou razvoja struke imamo način da ovi ljudi daleko kvalitetnije žive, da usporimo tok bolesti i da smanjimo, da kažem, procenat invaliditeta koji bi dobili da se ne leče.
Šta je sa mladima? Negde sam naišla na podatak da je drugi uzrok smrtnosti među mladima upravo suicid.
Prvi,
jel?
To je prvi vodeći uzrok smrtnosti, da, u starosnoj kategoriji do 30 godina, i upravo je to populacija sa kojom najviše treba raditi u promociji mentalnog zdravlja inače. Jer ovo jeste neki period života kada se najčešće oboljeva od nekih duševnih oboljenja u najužem smislu te reči.
Koji su to faktori rizika kod mladih, a koji su opet i znaci upozorenja?
Da. Vodeći faktori rizika za suicid su samoizolacija, prekid socijalnih kontakata i stresogeni, teški stresogeni životni događaj. No, međutim, moram da kažem da postoji nešto sa čime se rađamo, to je predispozicija da obolimo i da na neki način u nekim kriznim situacijama razrešavamo neke, da kažem, životne teškoće, odnosno probleme u kojima smo se našli. Ali, kažem, još uvek postoje samo teorije o nastanku duševnih oboljenja, mi još uvek ne znamo tačno kako one nastaju. Lečenje jeste, nažalost, još uvek simptomatsko, ali je dosta kvalitetno i u mnogome poboljšavaju kvalitet života.
I u svakom slučaju treba se javiti stručnjaku kad god se nađe na neku vrstu problema.
Tako je, živa reč i reč podrške nekada više znači i od medikamenta.
I tu dolazimo do tog, dakle, načina na koji bi trebalo da negujemo, baš kažem, da negujemo sopstveno mentalno zdravlje. Nekako smo se svi zatvorili, nekako samo kuckamo preko, preko ikonica, komuniciramo, nema žive reči, kao što pominjete, nema ni onoga da popijemo kafu makar 15 minuta, nekada i taj razgovor s prijateljima jako znači za mentalno. Kako sve održavamo, svoj mentalni balans?
Da, u stvari, mislim da koncept promocije mentalnog zdravlja treba više širiti, odnosno treba vaspitavati najmlađe, odnosno možda čak i njihove roditelje dok još nisu dobili svoju decu, koliko je za koncept potpunog zdravlja jednako važno mentalno kao i telesno zdravlje, da su oni potpuno povezani i da izlaze jedno iz drugog i da kad ugrozimo jedno, strada drugo i obrnuto. Dakle, zdravstveno prosvećivanje je zaista zadatak par excellence za celo društvo, da bismo zdravije živeli i bili zdrava nacija. Svest o tome da negujemo mentalno zdravlje moramo imati od najmlađeg uzrasta. a šta da u tom smislu radimo, da smo svesni toga da imamo svoje granice preko kojih ne smemo da forsiramo ni svoje telo, ni svoj um, da pre nego što stignemo do te granice moramo sebi dozvoliti i da se odmaramo i da uživamo i moramo voleti sebe i ljude oko sebe. Nekada je davati ljubav važnije nego primati je i moramo biti svesni da samo dvosmerna relacija sa ljudima oko sebe daje, da kažem, unutrašnji osjećaj zadovoljstva jednom pojedincu.
I čini mi se da je nekada bitno odvojiti tih 5 minuta za sebe u toku dana, pa to makar to bilo obavezno. Sedenje u tišini.
To je potpuno obavezno.
A to zaboravljamo
često. To mnogo zaboravljamo, ali mislim da prvo moramo dobro da poznajemo sebe. Naravno, upoznati sebe je jako teško i čitav taj proces je vezan za sazrevanje.
I suočiti neki od nas, se sam sa sobom.
Tako je, neki od nas sazrevaju brže, neki sporije, neki manje bolno, neki više bolno. Ali u svakom slučaju, života se ne treba bojati, ljudi iz krize izlaze jači i kvalitetniji. Upoznajte sebe i znajte kako da sebi najbolje udovoljite. Da li je to, što kažete vi, ćutanje ili ne znam, slušanje muzike, filma, u svakom slučaju gledajte da sebi i ljudima koje volite priuštite najbolje.
Hvala što ste bili naša gošća danas i puno sreće sa SOS linijom.
Hvala, trudit
ćemo se. Pomoći svima kojima je potrebno. Još jednom apel, dakle, slušalcima, nije sramota, dakle, javite se ukoliko vi ili neko u vašoj okolini ima problem ili posumnjate, a stručnici će već odrediti o čemu se radi. Dr. Ivana Stašević-Karličić, direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević, bila je gošća šetnje Radio Beograda 1 danas.
Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell of a time birds, and just for the night birds, bring them pretty flowers and pay for by the hour. No, I'm not one for praising, but there's one bird I'm waiting on. She's a strange. Oh, I've longed for other songs. Yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a stray.
8 minuta do 11, na talasima Radio Beograda 1 sledi Srpski na Srpskom, vesti u 11, onda nastavljamo našu šetnju, govorimo o Jelisejskom sporazumu, ali i o 100. izvođenju mjuzikla Mama Mia. Radio Beograd 1.
When I'm down, you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your loving melody. We both can use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing.
Stretch your mind, we coming home tonight. Hey, mom, we're gonna be alright. Try.
11 časova i 8 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Kao što sam rekla, negde posle 10 časova u najavi današnje emisije govorit ćemo danas i o Jelizijskom sporazumu Nemačke i Francuske. Potpisan je 22. januara 1963. A danas će u Ahenu francuski predsjednik Emmanuel Macron i kancelarka Nemačke Angela Merkel potpisati novi sporazum o prijateljstvu dve zemlje. Sa mnom u studiju naš spoljnopolitički novinar i komentator Jelena Vidić. Jelena, šta ovakav gest zapravo znači?
Pa, upravo se iskoristila ključnu reč za događaj koji se danas desilo, to je zapravo gest. Inače su i evropske zemlje, naročito vodeće evropske zemlje, vrlo sklone da gestovima šalju poruke, razne političke poruke. Kao što je te 63. godine potpisivanje sporazuma između dva arhineprijatelja i dve velike zemlje čije je neprijateljstvo bilo uzrok i sukob velikih ratova koji su potresali celu Evropu, a naročitu cenu su zapravo plaćali ovi Francuzi i Nemci. Tako i ovaj dogovor o ovome što će se danas desiti se zapravo desio pre godinu dana kad je bilo 55 godina, naravno ponovo svečano obeležena godišnjica. Tada su se Merkelova i Macron dogovorili da oni nadograde Jelisejski sporazum. A ta nadogradnja zapravo je više simbolična nego što je suštinska, pošto osim što Jelisejski sporazum već podrazumeva saradnju, zaista široku saradnju u najosnovnijim oblastima, dve zemlje su članice Evropske unije i njihovi odnosi su uveliko umreženi i definisani.
U okviru Evropske unije,
jeste, u okviru same unije. Međutim, ovo je jedan veliki, snažan gest dvoje, da ne budem cinična, ali dvoje lidera koji i dalje pretenduju na titule vodećih lidera Evropske unije. I kako su primetile brojne agencije, pošto sam se malo pripremila za ovaj razgovor sa tobom, to je zapravo jedan politički signal, jer Berlin i Pariz hoće da novom etapom u međusobnim odnosima pripreme reforme cele Evropske unije, a pre svega da objave rat sve prisutnijim populizmu i nacionalizmu. Mi ove godine imamo izbore za Evropski parlament i etablirane i na onim mainstream strankama koje su decenijama vodile Evropsku uniju, zasnovane države, doživljavaju kao ozbiljnu ugroženost ovo što se dešava u zemljama u kojima populisti dolaze na vlast. Nisu to samo nove članice Evropske unije u kojima je politička kultura i istorija demokratije mnogo kraća nego na krajnjem zapadu Evrope, nego mi recimo sada imamo populističku vladu u Italiji i sada recimo je francuski predsjednik Macrona, mi možemo njemu da mislimo šta god hoćemo, ali on ipak vodi jednu od dve najvažnije i najuticajnije zemlje Evropske unije. Tamo je potpredsjednik vlade Luigi Di Maio izjavio da je Francuska kriva za talase migranata, jer u Africi vodi politiku u kolonijalnom stilu koja osiromašuje crni kontinent i tera njene stanovnike da krenu ka Evropi. Sama teza je za raspravu, možemo reći da li je tačno ili ne, ali do pre neku godinu je bilo nezamislivo da čak i Silvio Berlusconi, praotac svih populista, se na taj način obraća Francuskoj državi. Zbog ove izjave ambasadorka Italije u Parizu pozvana je na razgovor, na konsultacije u Kedorsej. Znači, Macron i Merkelova zapravo ovim šalju poruku Evropi da ona mora ostati etablirana i zasnovana na onim idejama na kojima je zapravo i osnovana, a ozbiljno je načeta talacom populizma, drugačijom ekonomskom politikom, povratkom ksenofobije u javni govor. Znači, Istočna Evropa je snažno skrenula na desno i automatski cela Evropska unija, to da smo i mi svedoci, ozbiljno šlajfuje već godinama. I u suštini to je najvažnija poruka koja će biti poslata, jer same francusko-nemački odnosi su zaista, ali tada su te dve zemlje imale lidere kao što su Konrad Adenauer i Charles de Gaulle. U Evropi ničeg sličnog više nema. Ovo dvoje pokušavaju, međutim sigurna sam da će ih ista ta Italija i njihov jedan od lidera Salvini, koji kaže pa ako su tako udružuju Italija, ova Francuska i Nemačka, mi na primjer možemo da napravimo kontraosovinu sa Poljskom. To samo govori o tome koliko je Evropskoj uniji podhitno potreban novi dogovor, ukoliko je moguće.
Koliko je sve zapravo razjedinjeno i...
Potpuno. Podele su ideološke, ekonomske, istorijske, svakakve, a evo, ovo je još jedan gest kojim Francuska, Macron inače je došao na talasu jednog uverenja da je on novi De Gaulle, međutim to se vrlo brzo razvelo. Za Merkelu znamo, na žena na političkoj silaznoj putanji, ona je već sredila svoju naslednicu u stranci, rekla da se neće ni kandidovati, ona izvesno neće biti nova nemečka kancelarka i automatski jasno dokle koliki mogu biti dometi. Ovo je namenjeno na... Ovo je poruka onim biračima i onim ljudima u Evropskoj uniji koji su se zapravo uplašili ove nestabilnosti koju taj talas populizma donosi.
A što će se dodati u sporazum sad?
Pa, dodaju se, oni, to se zapravo proširuje u, recimo, što uopšte nije nebitno. Čak se i nagoveštava da će Francuska podržati Nemačku u naporima da uđe u Savet bezbednosti. Ti napori Nemačke traju već dugo, ali ne gleda na otpore. Govore o privrednoj saradnji, o toj povezanosti. Inače, i te davne 63. godine, kada je pisan prvi Lisabonski sporazum, jedna tačka je bila ta povezanost mladih. I to je činjenica da prvo, da se nije Nemačka pod Konradom Adenauerom tako ozbiljno odrekla ideje arijevske i nacističke i fašističke ideje i da nije došlo do tog mešanja i upoznavanja novih generacija neopterećenih silnim ratovima između te dve zemlje, verovatno ne bi došlo ni do tog istorijskog pomirenja. Međutim, kako je Merkelova rekla, između ostalog namera ovog proširenog sporazuma je zajedničko suočavanje sa izazovima 21. veka, pa se jedna od tačaka je recimo digitalna budućnost. Jer i Nemačka i Francuska, to su dve vodeće evropske ekonomije, nešto ne briljiraju u digitalnim tehnologijama i nema tu ni Apple-a, ni Google-a, ni Amazona. Oni zato će pokušati da stvore zajednički centar za veštačku inteligenciju kako bi pokušali da pomognu evropskim kompanijama i već u prošlosti postoji jedan takav slučaj. Naime, kada je Google početkom ovog milenijuma krenuo u svoj pobjednički pohod, tadašnji kancelar Gerhard Schröder i tadašnji predsjednik Francuske Jacques Chirac inicirali su pokretanje nemačko-francuskog internet pretraživača Kvero, međutim Nemačka se već posle godinu dana povukla iz tog projekta. Znači, osim što se suočavaju sa političkim izazovima, svesni su da njihove ekonomije se suočavaju i sa tom četvrtom industrijom revolucijom i da će morati i u tom smislu da se adaptiraju. Tu su brojne druge tačke koje govore o potrebi da što veći broj mladih u Francuskoj govori nemački i obrnuto. Na tome se radilo decenijama, sad to malo pada pošto sad svi govore engleski.
tako da
u tom smislu to opet se vraćamo, gestovi i pokušaj slanja političkih poruka.
Upravo to i jeste, kao što kažeš, negde glavni motiv. Ali sad kad se vratimo nazad u tu 1963. u kakvim je to istorijskim, političkim okolnostima potpisano?
To je samo 18 godina posle završetka drugog od dva svetska rata u tom veku. Ali prethodno, znači podaci su, kada su nemačko-francuski odnosi u pitanju, podaci su zastrašujući. Naročito na prelazu između 19. i 20. veka. Dakle, u samo 75 godina, u ratovima, znači u tri rata od 1870. na stranu drugi sukobi koji su događali pre toga, imalo je, znači u ratovima je stradalo skoro 2,5 miliona stanovnika Francuske i 9 miliona na strani Nemačke. Samo od 1870. do završetka drugog svetskog rata. Ovome je su prethodili veliki sukobi, jer je Francuska bila duži period dominantnija sila, a osnovna politika pre svega velikog i čuvenog kardinala Rišelje je bila da je Francuska uspešna samo dok je Nemačka neuspešna. Međutim, posle Napoleonovih pohoda i zbog toga Nemačka je poslednja velika nacija u Evropi koja je se objedinila, koja je Francuska je uspevala da ih drži konstantno međusobno sukobljeni, tako kontrolisala ogromnu teritoriju Evrope. Međutim, dođe Bizmark i na čelo Velike Pruske potisne Austriju kao jednu od nemačkih zemalja koja je pretendovala na to da ona bude pijemont nemačkog okupljanja, i on je uspeo najzad da okupi i ujedini, politički organizuje. Šta je bio moto Bizmarkove politike? Pa Nemačko je dobro samo dok Francuskoj nije dobro. Znači, prosto, to je duga istorija ratova, sukova, strašnih stradanja. Ne smemo nikada zaboraviti, mi smo narod koji plati ogromnu cenu u Prvom svjetskom ratu, i to ne smemo da se zaboravi. Ali ne znam koliko su naši slušalci svjesni koliko ljudi stradalo na početku Prvog svjetskog rata u bici kod Some. To je bukvalno jedno od najvećih i najkrvavijih ratišta 20. veka. Pa je zato, upravo zbog žestine sukoba, kad je došlo najzad do dva svetska vrata, i kad su valjda najzad i u Berlinu i u Parizu shvatili da mogu jedino da se istrebe međusobno, da nikada neće, i kada je, ne zaboravimo, drugi svetski rat je uveo Ameriku u Evropu. Ona je dugo bila potpuno kontinent za sebe, vodila Monroevu politiku, sav kontinent dovoljen sam sebi. Međutim, ulazak Amerike, koja je zapravo diktirala uslove primirja posle drugog svetskog rata i rešavala probleme, i tu potisnula evropska zemlja, oni su najshvatili da ili će se pomiriti, ili će postati na neki način na daljinu američke kolonije. I šta, mislim, morala bih, simbolika je uvek u politici važna, ali ovo su važni podaci. Dakle, prvo, mi smo, užasno je važno da su tada te dve zemlje vodili Adenauer i De Gaulle. To su dvojice konzervativnih, ali velikih političara, vrlo svesnih istorijskih okolnosti u kojima se nalaze. Međutim, vrlo su simbolični gestovi. Dakle, prvo je 62. godine održana zajedničko francusko-nemačka vojna parada u Remsu. To je grad koji je zapravo mesto poprišta druge bitke na Marni 918. godine, a simbolika je tim veća. Rems je posle bitke nazvan gradom mučenika. Nemačka artiljerija je 4 godine bombardovala taj grad na katedralu, koja je krunisano 25 francuskih kraljeva, iz koje je Jovanka Orleanka povela Francuze u nacionalno oslobođenje od engleske invazije. U srednjem veku palo je više od 300 granata. Znači, u tom i takvom, to je mesto francusko-nemačko vojne parade, samo 17 godina posle drugog svjetskog rata. E, onda De Gaulle dolazi u nemački grad Ludwigsburg, i gde mlade i Nemice i Nemice naziva decom velike nacije. To su jake poruke. I dolazi najzad 22. januar, i ni malo slučajno u salonu Mura u Jelisejskoj, to je salon kristalnih ogledala u Jelisejskoj palati, De Gaulle i Adenauer u velikom finalu potpisuju francusko-nemački sporazum o prijateljstvu, koji se od početka poziva na blisku saradnju u spoljnoj politici, kulturi, politici prema mladima, sad se to proširuje na politiku bezbednosti i ekonomsku saradnju. Još jedna zanimljiva simbolika, Aachen, grad u kojem će se danas potpisivati ovaj...
To sam htjela da
to je najzapadniji grad Nemačke, on je zapravo na samoj granici sa Francuskom, ali on je bio rezidencija Karla Velikog, prvog evropskog vladara, velikog evropskog vladara još u 9. veku. Znači, svojim osvajanjima Karlo je ujedinio tada Evropu pod svoje skute, ali prosto sve se svodi na poruku: Evropa mora ostati ujedinjena, solidarna i utemeljena na vrednostima koje su ovaj kontinent izvukli iz serije krvavih sukoba. Veliko je pitanje dokle će ta poruka da dobaci, jer mi više ne živimo u svetu posle drugog svjetskog rata, mi živimo u svetu gde nemamo više ni prave lidere, ni zaista, sem Kine, koja je narastajući džin, i politički i ekonomski džin, ali kinesko poimanje sveta i Evropa se ne mogu, to je nekompatibilno. Mi u samoj Evropi nemamo lidera, mi nemamo ideju vodilju, imamo podele i tu jednu ideju resuverenizacije za koju da nema razloga, i Evropska unija je pravila velike greške, i evropska birokratija i tome slično. Evo dvoje lidera koji imaju velike ambicije, mada možemo da postavimo pitanje koliko je to utemeljeno, pokušat će danas još jednom da prosto apeluju da ovaj kontinent ostane oaza mira. On je 70 godina bio najbolje mesto za život u svetu.
Hvala ti, Jelena, na kako da kažem, i na ovom času iz istorije i na komentarisanju dakle današnjeg događaja i ovog gesta, kao što si rekla, između Francuske i Nemačke. 11:23, Radio Beograd 1.
Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. And taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos,
Anestezija,
u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the inside, in the city with the sun all set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. I just wanna date tonight. We can go anywhere where you want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. You can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and you put a line to it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart that's ever gonna break it. So come away, start it today. Starting to light together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me.
17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and we got pressure for taking the love more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we ride, through the back streets in a blue Corvette. I just wanna leave tonight. We can go anywhere. We won't drive down to the coast. Jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing. We can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line to it. All love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away. It's starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is all these ideas came to be.
He used to meet me on the east side.
She used to meet me on the east side, the city where the sun don't set.
28 minuta do 12 časova, slušate šetnju Radio Beograda 1, 1 stepen je u glavnom gradu izmeren u 11, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 0 i u Nišu 4 stepena, manje više svuda pada ili sneg, ili slab sneg, ili susnešice. Ali večeras znamo gde će biti dosta ljudi, karte su davno otišle, dakle, stoto izvođenje mjuzikla Mama Mia u našem pozorištu na Terazijama, tim povodom Ivana Knežević Rozi sa nama. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan. Za glumce dobro jutro, ali dobro jutro, reći ću da. Dobar dan.
Jeste, to sam se nasmjela pre neki dan kada smo se dogovarali oko termina, pa da li u 11 ili u pola 12, pa da, onda kažem, jao Ivana, da li biste mogli ipak u pola 12, Ivana kaže, meni je to joj bolje i sve mi je bilo jasno.
I u 12, da, super.
A, dakle, večeras stoto izvođenje, mada ste mi sad kad ste ušli studiju rekli da jeste, to jeste, stoto zvuči, ali nama je to nekako u pozitivnim razlijama normalno.
Da, nama to nešto dođe kao da, normalno. Mi smo navikli da imamo i stotu, i dvestotu, i tristotu predstavu, tako da je to za nas kao sasvim u redu, mada uzbuđenje postoji naravno uvek, čak i uvek kad igramo tu predstavu, i ne samo tu, nego svaku, prosto nam je onako... jedva čekamo da se veselimo s publikom zato što znamo kako to na kraju izgleda. Evo, danas u Beogradu pada sneg, ali kod nas će na sceni biti sunce.
da, i lepa, i uopšte ta energija kojom ova predstava odiše, to je čini mi se tajna tog nekog uspeha.
Ja sam baš pričala o tome, sad smo razgovarale, pa sam pričala o tome koliko je divno kada se to dešava tu ispred tebe, ili ja sam gledala film svoje vremeno 2008 i to sam čak se desilo kad bila je premijera filma, ja sam bila u to vreme u Njujorku i nešto mi se nije dopao film, ali posle kad sam gledala predstavu kad je došla ovde, kad su gostovali sa West Enda, onda sam se oduševila i baš sam, ja sam bila jedna od tih u publici koji džuska i peva i sve pesme i mnogo sam se radovala, tako da kad je to, kad je došla informacija da će to da se radi kod nas, ja sam bila presrećna i jedva sam čekala, samo me zanimalo šta će da dobijem da igram, ali mogu da kažem da smo stvarno svi toliko nekako uživamo u toj predstavi, toliko volimo svoje uloge i mnogo nam je lepo da se igramo. Naravno, naša publika sigurno zna ko igra u predstavi: Jelena Jovičić, Dušica Novaković, Iva Manojlović, Dragan Vujić, Slobodan Stefanović, Vladan Savić, moja malenkost, Žarko Stepanov, Ivan Zablaćanski, zaista naš nezaobilazni orkestar, balet i hor pozorišta na Terazijama.
To sam
htjela
da kažem, zapravo čitao postavu pozorišta na
Terazijama. Pa da, bez njih to ne bi bilo to. Tako da, eto, baš jedva čekam, evo i ja sam uzbuđena, tako da malo sam se već se razbuđujem, malo se trudim da mi se povrati glas, ali do večeras će to, verujte mi, biti sve na svom mestu.
Dobro, kakva je energija u sali, kako reaguje publika, na koje je to scene, na koje delove najbolje?
Ma divno,
je li uvek publika, nekako isto ili?
Pa uvek je, ne, uvek je nekako drugačije.
Dobro.
Krene onako drugačije, zato što publika onako, čak ima neke publika koje ne zna na početku da li sme da reaguje.
Aha.
I onda kad vidi da sme.
Mislim da je pozori što su, pa jel nije zgodno.
Da, ali opet moram da se vratim na taj Broadway koji sam posetila pre, evo sad već 11 godina, gde sam se ja iznenadila, gledala sam desetak predstava različitih u različitim pozorištima i kod njih publika apsolutno reaguje u svakom trenutku. Čak i kod njih dozvoljeno i da se gricka i da se pijucka nešto, oni imaju šank onako iza, pa se u pauzi kupuje šta sve želiš da grickaš. I oni komentarišu i to vrlo glasno, onako bez pardona. I vidim da glumcima to prija, da oni valjda vole da to osete, tako da i naša publika negde to naučila, zavolela musical kao žanr i znaju oni vrlo lepo.
Ali čini mi se da i vama na sceni, naročito u mjuziklu, znači ta interakcija i ta
kako
energija
da
koju vam publika vraća.
Absolutno nam znači, pogotovo kad igramo ovakve predstave, ovako zabavne, da ne kažem komercijalne predstave, mislim nije to ništa loše,
naravno,
komercijalna predstava, ali to je muzika Abe i to je muzika koju mi svi obožavamo i na koju, ja mislim da ne može da se ne reaguje, odnosno bilo bi pogrešno da se ćuti i da se ne pevuši, da se ne džuska, tako da onako publika nekako, kažem, različite, bojažljivo kreće da reaguje i na kraju su zaista
euforija,
ovacije,
čitave,
euforija, da, na kraju svi džuskamo, i mi i oni, i tako jedva jedva završimo predstavu, mi bismo još i još, i oni bi i mi.
A šta je, da, to traje više od 2 sata zapravo sa pauzama.
Pa da, sve naše predstave su zapravo predstave koje traju dugo, jer prosto tako se inakako valjda tako je musical i napisan i treba da traje dugo, ima puno numera. Tako da po 2,5 sata traju naše predstave, neke čak i 3. Ali vidim da publici to ništa ne smeta.
Naravno, kad je dobra energija.
Da, oni uživaju.
A u čemu je zapravo tajna? Zato pomenuli smo dakle, i muziku Abe. Da li je zbog muzike ili uopšte zbog te energije ili zbog priče?
Pa nekako ja mislim da je to sve zajedno. Tu ne može nekako da se sad... Bilo bi normalno da se kaže zbog muzike, jer to je ta muzika koju mi znamo od Vajkada. Međutim, nije samo to. Mislim da nekako malo i mi smo tome doprineli. Tako da nekako ljudi vide da mi uživamo na sceni dok igramo, da se mi igramo i onda oni zajedno sa nama se opuštaju i na kraju se, ja mislim, osjećaju kao da su deo predstave. Tako je, recimo, bilo i u predstavi Kosa, sada eto opet pominjem taj Broadway. Ne, volim kad poredimo Beograd i New York. Ja sam gledala tada svojevremeno predstavu Kosa i to u Central Parku. Predstava se završava tako što isto svi su na nogama, ono Let the Sunshine, i oni bukvalno dolaze i uvlače nas, zaista fizički nas uvlače na scenu i mi završavamo maltene svi, to jeste u parku i na otvorenom, ali završavamo svi na sceni, tako da otprilike to vrlo slično izgleda, samo što je publika ostaje tu gde jeste, a mi smo na sceni.
E sad kad smo otvorili tu priču o poređenju, koliko smo mi, dakle, kad govorimo, jel pozorište na Terazijama jeste neka vrsta muzičkog pozorišta, jel, musical?
Ne neka vrsta,
dobro,
jeste,
nego muzičko. Mislila sam da li to dobar izraz u tom smislu.
Jeste, odlično.
Kad poredimo, dakle, kad govorimo o musicalima, pa sad proveridimo, dakle, Broadway i Beograd, gde smo mi tu?
Pa eto, ja mogu da kažem, bila sam pre 10, sad već 11 godina, da sam se iznenadila da mi uopšte nismo tako daleko. Odnosno, mi školu za musical zvanično nemamo, a oni imaju, i to je kod njih vekovna tradicija, i to je ta razlika u stvari. Što smo mi negde onako priučeni i doškolovani, da se sad tako grubo izrazim, i mi smo u stvari negde, moja generacija, mogu slobodno tako da kažem, negde od nas je to krenulo sve, bilo je na jednom određenom nivou, a od nas je krenulo to sve od moje generacije naviše, nekako ozbiljnije i profesionalnije, jer su tad u to vreme počeli da dolaze koreografi i reditelji sa strane, znači iz regiona i svetski reditelji. Kod nas je Chet Walker radio predstavu Kabare, ja mogu da se pohvalim da sam igrala glavnu ulogu, to je bilo 2007. Tako da smo tada nekako se suočili sa tim žanrom onako najkonkretnije moguće. Tad smo videli šta je sve potrebno i mnogi naši i igrači i glumci su otišli tamo na usavršavanje u taj Jacob's Pillow, u tu školu koja traje preko leta. Chet Walker je organizovao kod nas veliku audiciju i oni su davali 2 stipendije godišnje, i tako da smo mi stekli jedno prilično obrazovanje što se tiče mjuzikla, i sada nastavljamo dalje i ja se nadam da će jednog dana stvarno kod nas postojati škola za mjuzikl i da će se naši glumci obučavati još od malih nogu da igraju ovako teškom i zahtevnom žanru kakav je musical.
Kako ne, to
je
nije lako.
Ne samo muzički teatar, to je fizički teatar. To je jedna grana fizičkog teatra, slobodno mogu da kažem, i naravno da je to žanr mladih glumaca, odnosno prvenstveno mladih glumaca, ali ti posle kad zađeš u neke godine, onda naravno igraš uloge koje su manje fizički zahtevne, prosto je nemoguće. Nemoguće održati taj nivo, ali eto, nadam se da će jednoga dana stvarno naši glumci da se školuju baš za musical.
A kako ste vi dospeli u musical, u muzički teatr?
Pa ja sam nekako to od malena sama nekako volela i gledala filmove i naravno nadala se i negde priželjkivala. To je bio moj san, da kao zaigram jednom u nekakvom musicalu, ali moram da priznam da sam mislila da to ne može, da to kod nas ne postoji, da nema, kao gde ću ja to. I onda tako završila sam glumu, i to u klasi Mirjane Karanović, ja sam njena prva generacija. I onda nekako ona je posle pričala da nije ni znala da ja pevam, jer ja nekako nisam se nešto, bog zna kako, tu isticala, mislila sam nema od toga ništa. I onda sam napravljena velika audicija u pozorištu na Terazijama 2001. godine i primljeno je nas četvoro i još neki ljudi koji su igrali u Briljantinu su ostali i danas drže repertoar pozorišta na Terazijama. I onda eto tako to se desilo, primili su me, hvala Bogu,
i onda je
dalje sve istorija.
I Sally Bowles u kabareu i Velma u Chicago.
Jeste, Velma moja omiljena. Aha. Ipak na kraju ispade moja omiljena uloga. Mislim, to sam gledala film i pomislila sam, Bože, ako se ovo ikada bude radilo, ja moram igrati Velmu Kelly. I hvala Bogu, Kokan Mladenović je došao, režirao Chicago i evo sada punih 12 godina, mi igramo Chicago, ovo nam je 13. godina. Zato kažem, navikli smo na jubileje.
Da, da.
Cigani letu u nebo, ja više ne igram u toj predstavi, ali sam je igrala 12 godina, isto je sad relativno skoro bila 300-ta, pa će da bude, ja mislim, 300-ti Chicago vrlo uskoro, pa će da bude, bila je zona 100-ta prošle sezone. Sada imamo divnog novog mladog glumca, Aleksandra Vučkovića, koji igra glavnu ulogu umesto Ivana Bosiljčića, ali nam je Ivan Bosiljčić malo zauzet. Pa će se on, ja se nadam, vratiti, ali ovaj dečko je zaista fenomenalan i negde ga vidim kao neku mladu buduću zvezdu.
A što se tiče Rosie, kako ste se snašli? Koliko ste se saživjeli sa Rosie?
E pa, boga mi jesam. Uh-huh.
I koliko ste negde sebe utkali?
Pa dosta, da, moram da priznam dosta, jer kad pogledate film ili ne znam, ako znate predstavu, nekako ta Rosie uvek ispadne nekako onako... negde u nekom trećem planu. Ona jeste onako, voli da se zeza i šaljivđija, ali obično to igraju neke žene, ono, ili debele ili stare, tako da sam ja negde moju Rosie ipak krojila više po sebi. Tako da ja nekako mislim da je to žena onako slobodna, vesela, voli život, voli druženje. Tako da sam ja sam je tako napravila i mislim da nisam pogrešila, jer ovako vidim po reakcijama publike da oni moju Rosie vole. Uh-huh. I tako da ja sa radošću igram. I eto.
A sad kad kažemo i Kabare i Chicago i Cigani letu u nebu i evo Mama Mia, pa postoji
i sada Inside Out.
I da, Zona Inside Zantrova. Out, da. Postoji li uloga onda koju priželjkujete?
Pa sad ne znam, to je onako bilo nekako, uvek se nešto postavljalo to pitanje kao šta bi sad moglo, šta bi... Ja sad nekako više o tome ne razmišljam, zato što sam stvarno sam odigrala maltene sve što sam želela. Naravno, uvek ima dalje i još. Ali ne postoji sad više ni jedna uloga da kažem, e sad to, kao na primjer Velma Kelly ili Sally Bowles. Možda je Evita, ali sad već ne znam da li sam neke godine prošle za to, ali... Volela bih da vidim taj musical na našem repertoaru, pa sad da li ću ga igrati ili ne, to nije važno. Mm-hmm. Ali ima lepih naslova, ima šta bi mi još sve mogli da radimo i bić.
Mm-hmm. A kako se pripremate za uloge, odnosno šta vam je sve bitno? Dakle, pomenuli smo muzički teatr, rekli ste dobar izraz, pomenuli ste fizički teatr.
Tako
dakle,
uf.
I gluma, i muzika,
da.
I fizička spremnost.
Jeste,
vrlo
sad mi dolaze
bitna.
neki prijatelji i na Inside Out i na ove stare predstave, pa kažu, joj, kako je ovo teško, kako vi to radite, kako vi to možete. Naravno, puno mora da se vežba i pevanje i igranje i mislim, sve to mora da se održava na jednom visokom nivou, jer zaista tu nekako greške nisu dozvoljene, zato što tu negde 100 ljudi zavisi od tebe. Ti ako pogrešiš, pogrešit će i ovaj u orkestru, mislim, neće, nije to baš,
da, da.
Ali razumete o čemu pričam, to je baš onako jedan organizam koji mora da funkcioniše kao sat. Jer ti ako nešto pogrešiš, ode muzika, ode koreografija, ode nekako u dramskom pozorištu negde to dođe malo lakše, nekako publika ni ne zna šta treba da kažeš, pa ti možeš da se izvučeš i da kažeš šta god hoćeš.
Da, ovde te moraju pratiti.
Ovde je malo zeznuto, da. Čak moraš da otpevaš i pravi stih, jer se sve to rimuje. Tako da ja sam od onih štrebera koji besomučno ponavljaju sve.
E da stalo pitam, koliko se onda vežba? Zapravo mora se biti u formi, u kondiciji,
mora se biti trenira
stalno, dakle.
Da. Da, mi smo nekada imali kod nas jazz balet, Milica Cerović nam je držala vežbe i to je za nas bilo stvarno dragoceno, međutim, nekako ne znam da li su je odvojili poslovi ili kako već, ili ne znam šta se dogovorilo upravo sa njom, ali odjednom smo malo prepušteni sami sebi, više nemamo te časove jazz baleta, žao mi je zbog toga, tako da se mi onako nalazimo sami, neko vežba u teretani, neko ide na balet, neko ide na ples, neko, ali održavamo, svako od nas održava kondiciju, prosto...
Mora, ne bi izdržao
prastu. Pa mora, nemoguće, da. Uh-huh. isto i pevamo onako sami gde god stignemo, vežbamo. Naravno, tu su uvek naši i korepetitori i naše kolege iz pozorišta da nam pomognu oko svega, kao i mi njima, nekim ljudima iz hora ili baleta ili koji su dobili neke glumačke uloge. Tu smo zaista jedni za druge, tako da volimo da sarađujemo i da pomažemo jedni drugi.
I sad ta isprepletenost, dakle, igre i plesa i glume pre svega,
da,
pa i pevanja muzike,
glume,
jel da, je vas i dovela jedne godine na Beoviziju. Beše Poruka za ljubav pesma.
Au, kako ste se toga setili. Sad je to već davna prošlost. Pa ja sam u stvari dve godine bila na... Dva puta sam učestvovala na festivalu Beovizije, jednom sam učestvovala na Sunčanim skalama, gde sam, mogu da se pohvalim, i odnela jednu nagradu, Srebrnu sirenu u Večeri novih zvezda. To je stvarno, sad mogu da se setim da li 2006 ili 2007, sad već ne znam. A Beovizija čak bila i pre, jedna pre toga, jedna posle. Bila i Poruka za ljubav i Zabranjeni ples i... Tako nekako, ne znam, meni je to iskustvo dragoceno. Ja sam nešto isto maštala o tome da budem pevačica prvo, pa onda glumica. I negde sam želela da vidim kako to izgleda, eto, malo i u tom svetu. Međutim, to je neki drugi svet. Da, za mene ipak gluma i moje glumačko okruženje, moj svet. Svaka čast, naravno, pevačima i njim, ono... Zaista mislim da je to jedan od najtežih poslova. Mislim da je balet najteži posao na svetu, a onda pevanje. Tako da nekako, eto, probala sam to i bilo interesantno, značilo meni za moj dalji razvoj i napredak, ali držim se ja svog pozorišta.
Onda, pa nećemo reći srećno, jel, ali uživajte večeras, onda će svakako i publika uživati.
To je prava reč.
Stoto izvođenje.
Hvala vam i izvolite, dođite, jeste da karata nema, ali ja ću vas nekako prošvercati.
Može, jel, onda vas držimo za reč, ali bit će još i izvođenja Mama Mia. Mi ćemo našim slušalcima danas podeliti dva puta po dve karte za predstavu Inside Out i za Zonu Zamfirovu. 322-5099 je broj telefona Radio Beograda 1, 322-5099. Evo, isporija Ivana Knežević, Rozi u Mama Mi, gledat će koja je uzela karti i večeras i uživaće svakako, a mi svakako nekom prilikom. Hvala što ste bili sa nama danas.
Hvala vama na pozivu.
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Standing right in front of you, don't know how to fade in and out. Don't know how to play it cool. Lose a little guard, let it down. We don't have to think it through. We've got to let go. I wanna get it wilder. The kind of now slows down. I wanna take you higher. The only sound. I wanna go where the lights burn low in your only mind. I wanna give you wild. Try to call you to feel you close. From a runway in Tokyo. Let's leave the atmosphere, disappear. There's always something left to lose. But I wanna give you wild love. I'm kinda now slowed down. I wanna take you higher. Feel our hearts beating our only sound. I wanna go where the lights burn.
Četiri minuta, zapravo 3,5 minuta do 12 časova, to znači da smo stigli do kraja šetnje Radio Beograda 1 danas, slede podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta, magazin u ovom trenutku. Mi vas do kraja prepuštamo muzici, pozdravljaju vas ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, čućemo se.
Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house one, yeah, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
too grown to play around, young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better.